Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 5 mwezi Juni mwaka nao wa 2020, ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya mazingira duniani. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya leo, wafuasi wa chama cha upinzani nchini Burundi CNL wasubiri kuona ni hatua gani kiongozi wao aliyegombea urais mwezi uliopita Agathon Rwasa atachukua baada ya mahakama ya katiba katika taifa hilo kuidhinisha matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Rwasa amekuwa akisemaje?
Takwimu hizo zikusanya zinatuonyesha kwamba tumepata 58.98% kwenye uchaguzi wa.
Na katika habari nyingine, mvutano waendelea nchini Kenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini amri ya kiutendaji ambayo jaji mkuu anasema heshimu kamwe uhuru wa mihimili mingine ya serikali. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kama hilo tangazo ni tangazo la kumaanisha kwamba idara mahakama ama kitengo cha mahakama na pia tume huru zimo katika hiyo orodha na zitakuwa zinaelekezwa na kuongozwa na rais, basi hapo kuna makosa na mkinzano wa katiba.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo kama ambavyo huwa tunakueleza kila wakati, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuata katika mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter na vile vile Facebook. Anwani yetu ni @voaswahili. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza basi tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Waombolezaji wa kifo cha Marekani mweusi kwa jina George Floyd aliyepoteza maisha yake akiwa mikononi mwa polisi wa kizungu takriban siku 10 zilizopita mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota, jana wamekusanyika mjini humo kwenye ibada ya wafu, ambapo wengi waliozungumza walikashifu tukio hilo. Mwanaharakati wa haki za binadamu Kasisi Al Sharpton aliongoza jamii na marafiki kwenye hafla hiyo iliyofanyikia kwenye chuo kikuu cha North Central, huku maua na picha yake zikiwekwa karibu na jeneza. Saa kadhaa kabla ya kuanza kwa hafla hiyo, Al Sharpton kupitia mtandao wake wa kijamii aliandika kuwa, tunawakumbuka wale wote waliouawa kutokana na ubaguzi na sheria ya kandamizi. Hafla sawa na hiyo pia ilifanyika mjini New York na kuhudhuriwa na ndugu ya Floyd, Terence Floyd, kwenye mtaa wa Brooklyn, ambako mkuu wa sheria wa New York Letitia James alihudhuria akiandamana na mjumbe Viet Clark miongoni mwa wengine. Mjini Washington DC, wabunge weusi kutoka chama cha Democratic walikusanyika kwenye ukumbi wa Emancipation ulioko kwenye majengo ya bunge na kuchukua muda wa dakika moja kukumbuka Floyd. Hafla ya kutazama mwili wake imepangwa kufanyika kesho Jumamosi kwenye jimbo la North Carolina ambako alizaliwa, ikifuatiwa na nyingine Jumatatu mjini Houston, Texas, ambako aliishi kwa muda mrefu. Maziko yake yatafanyika baadaye Jumanne. Marekani jana Alhamisi imelaumu China kwa kuvunja ahadi ya kudumisha demokrasia mjini Hong Kong baada ya bunge kuidhinisha sheria kali inayolazimisha wakazi wa mji huo kuheshimu wimbo wa taifa wa China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Morgan Otagus, ameambia VOA kuwa katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita wameshuhudia China ikivunja ahadi zake na kuonesha ulimwengu kuwa haiwezi kutegemewa. Ameongeza kusema kuwa anatumai kuwa ulimwengu utafahamu kwa kina kiongozi wa China Xi Jinping ni nani, pamoja na msimamo wa chama chake cha Chinese Communist Party. Wabunge wa Hong Kong ambao wengi wanaunga mkono China walipitisha sheria hiyo kwa wingi inayosema kuwa mkazi yeyote wa Hong Kong atakayepatikana na hatia ya kutoheshimu wimbo wa taifa wa China huenda akapewa kifungo cha hadi miaka 3 jela au faini isiyozidi dola 6,450 za Kimarekani. Na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO jana Alhamisi liliridhia hatua shirika la mazingira ya GEF ya kutenga dola milioni 174 kwa ajili ya miradi 24 inayoshughulikia kilimo na mazingira katika mataifa 30 duniani. BMJ Murithi anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la chakula duniani FAO iliyotolewa mjini Roma, Italia, hatua hiyo ilitangazwa wakati wa mkutano wa 58 wa fuko la mazingira duniani GEF uliofanyika kwa njia ya mtandao hiyo jana, ikiwa ni mara ya kwanza kutokana na janga la COVID-19. Umoja wa Mataifa umesema kwamba miradi hiyo inajikita kwenye madhara ya majanga ya mazingira katika kilimo, ambapo miradi mine nchini Kenya, Tanzania, Nicaragua, Guinea na Uzbekistan itachangia katika mifumo ya chakula, matumizi na uhifadhi wa ardhi, yote ikiwa ni miradi ambayo inafadhiliwa na fuko hilo la GEF. Mfano ni mradi mmoja nchini Tanzania ulioanzishwa mwaka 2019 ukisimamiwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, kuzuia mmomonyoko wa udongo na madhara mengine katika ardhi zenye ukame. Katika miradi mingine minne, FAO imesema kwamba itasaidia serikali za mataifa 9 yasiyo na bahari na visiwa vidogo kukabiliana na hatari za kipekee za kimazingira kutokana na maeneo ambako nchi hizo zinapatikana. Tangu mwaka 2006, FAO imeshasaidia zaidi ya serikali 130 na kufadhili zaidi ya miradi 200 yenye thamani ya mabilioni ya dola, ambayo hadi sasa imenufaisha takriban wanawake na wanaume wapatao milioni 5.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana Alhamisi amesema kuwa zaidi ya mwaka mmoja tangu muungano unaoongozwa na Marekani kutangaza ushindi dhidi ya ngome ya kundi la kigaidi la Islamic State nchini Syria na Iraq, mapigano bado huenda yatachukua muda kabla ya kumalizika. Taarifa hiyo ameitoa jana wakati akifanya mkutano wa kimitandao na wawakilishi kutoka mataifa 31, wakati akihimiza mataifa yaliyoko kwenye muungano huo kutovunjika moyo katika juhudi za kuangamiza kundi hilo. Mkutano huo umefanyika wakati muhimu ambapo ulimwengu unapambana na janga la corona, na ambapo mikakati mipya inahitajika katika kupambana na makundi ya kigaidi, yaliongeza. Waangalizi kutoka muungano huo wanasema kuwa ingawa mashambulizi kutoka kwa Islamic State yamepungua ikilinganishwa na miaka iliyopita, kundi hilo linajitahidi sana kurejea kwenye ngome za awali. Marekani mmoja aliyewahi kuwa mwanajeshi wa majini aliyedai kuambukizwa virusi vya korona wakati akiwa amezuiliwa nchini Iran tangu mwaka wa 2018 ameachiliwa huru, ikiwa sehemu ya makubaliano ya Marekani ya kuruhusu daktari wa Kimarekani mwenye asili ya Iran kutembelea taifa hilo. Uamuzi wa Iran wa kumwachilia Michael White na hatua ya Marekani ya kuruhusu Majid Taheri mwenye uraia pacha kutembelea Iran umedhibitishwa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, ikiwa hatua nadra ya ushirikiano kati ya mataifa yote mawili. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye ikulu ya Marekani amesema kuwa wanatumai hatua hiyo itapelekea ushirikiano zaidi na Iran katika siku zijazo. Marekani na Iran wamekuwa kwenye mizozo ya kidiplomasia, hasa baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran uliotiwa saini kati ya mataifa yote yenye nguvu ulimwenguni mwaka wa 2015.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka studio zetu. Wafuasi wa chama cha upinzani nchini Burundi CNL wanasubiri kwa hamu kuona ni hatua gani kiongozi wao aliyegombea urais mwezi uliopita Agathon Rwasa atachukua baada ya mahakama ya katiba nchini humo hiyo jana kuidhinisha matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Jean Marie Vianney Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Rais mpya wa jamhuri atakayetawala nchi ya Burundi kwa muhula wa miaka 7 ijayo ni Evariste Ndayishimiye. Uamuzi huo wa mahakama ya katiba umemwidhinisha mgombea huyo wa chama madarakani CNDD-FDD kwenye nafasi ya kwanza ya uchaguzi wa kiraisi wa tarehe 20 Mei iliyopita na 68.70% mbele ya mpinzani wake mkuu wa chama cha CNL Agathon Rwasa ambaye amejikuta kwenye nafasi ya pili na 28.98%. Halikadhalika, hatua hiyo ya mahakama ya katiba imetupilia mbali mashtaka ya udanganyifu na ya wizi wa kura yaliyowasilishwa mahakamani na mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha CNL Agathon Rwasa na kutaja kuwa madai yake sio ya uhakika na yana msingi wote, kama anavyothibitisha Charles Ndagijimana, hakimu mkuu wa mahakama ya katiba nchini Burundi.
Considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI,
baada ya kuchunguza faili za tume huru ya uchaguzi CENI na mashtaka ya mbunge Agathon Rwasa, mahakama imekuta hakuna dosari zinazoweza kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo mahakama ya katiba imeamua uchaguzi wa kiraisi wa tarehe 20 Mei 2020 ulifanyika kisheria na katika mazingira ya haki, na kuwa Evariste Ndayishimiye ameteuliwa kuwa rais wa jamhuri ya Burundi kwa muhula wa miaka 7.
Ndayishimiye est élu président de la République du Burundi pour un mandat de 7 ans.
Mgombea wa chama cha upinzani cha CNL Agathon Rwasa bado hajataja lolote kuhusu uamuzi huo mahakama ya katiba ya nchini Burundi. Hata hivyo, wiki iliyopita aliambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwamba ikiwa hatatendewa haki na mahakama hiyo ya katiba, basi atawakilisha mashtaka yake kwenye mahakama ya Afrika Mashariki yenye makao yake makuu mjini Arusha nchini Tanzania.
Wakishindwa kuamua vilivyo, taendea koti ya Afrika Mashariki nao tuone watasema nini. Nyaraka tulizozikusanya zinatuonyesha kwamba tumepata 58.98% kwenye uchaguzi wa urais, 57.08% uchaguzi wa bunge.
Itafahamika kuwa rais mpya wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye imeidhinishwa na mahakama ya katiba, anatarajia kutawazwa tarehe 20 Agosti mwaka huu wa 2020. Na wakati wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD wakiridhishwa na uamuzi huo wa mahakama ya katiba nchini Burundi, mfuasi mmoja wa chama cha upinzani cha CNL akiwa na hasira nyingi na ambaye ametaka jina lake lihifadhiwe, amenambia kuwa kuamini ukweli kutoka kwa mahakama ya katiba ya Burundi ni kama kuamini kupanda mbinguni kabla hujafariki. Mwisho wa kumnukuu. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Murithi na mwenzangu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao mwenzangu ataendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ofisi ya waziri mkuu wa Algeria imesema jana Alhamisi kwamba taifa hilo Jumapili hii litaanza kulegeza kanuni zilizowekwa kufuatia janga la COVID-19 na kuanza kuruhusu kurejeshwa kwa baadhi ya shughuli zikiwemo biashara kama hatua kuelekea kurejea maisha ya kawaida. Baadhi ya sekta zitakazofunguliwa ni ile ya ujenzi, maduka ya bidhaa muhimu, masoko pamoja na vinyusi na maduka ya ususi wa nywele. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, duru ya pili ya ufunguzi wa shughuli za kawaida itafanyika Juni 14 ambapo biashara zaidi zitaruhusiwa kufungua tena. Ripoti zinaongeza kusema kuwa kufunguliwa kwa shughuli zote kutategemea nidhamu ya watu katika kufuata kanuni za kiafya zilizowekwa. Algeria kufikia sasa imeripoti visa 9881 vya maambukizi ya corona pamoja na vifo 681. Baraza la kitaifa la makabila ya jadi nchini Brazil linasema kuwa kusambaa kwa virusi vya corona pamoja na idadi ya vifo miongoni mwa makabila hayo vimeongezeka kwa zaidi ya mara 5 kulingana na takwimu zilizokusanywa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wataalamu wanasema kuwa sababu kubwa ya kuongezeka kwa idadi hiyo ni kutokana na kuwa mwanzoni ilifikiriwa kuwa virusi vilikuwa kwenye miji mikuu kama Sao Paulo na Rio de Janeiro, kwa kuwa watu wa makabila hayo wanaishi mbali kwenye misitu ya Amazon. Miaka ya zamani, wakati wa kikoloni, watu wa kwanza kutoka Ulaya walileta maambukizi ya malaria, surua, ndui, na sasa COVID-19 inaonekana pia kuwa kumba wakati wapiwa kwenye msitu huo. Kufikia Juni mosi, idadi kutokana na virusi hivi ilifikia 182 miongoni mwa makabila hayo, ikilinganishwa na 28 pekee mwishoni mwa mwezi Aprili.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Msikilizaji popote ulipo, tunashukuru kwamba unaendelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Na sasa tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kuainisha shughuli na majukumu ya taasisi pamoja na idara zote za serikali, huku akizihamisha zingine kupitia amri ya kiutendaji siku ya Jumatano, imeendelea kuibua hisia mseto katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kwa mfano, jaji mkuu David Maraga amemtaka rais Kenyatta kuisahihisha amri hiyo ya kiutendaji kabla haijatekelezwa, akisema kwamba inakiuka utaratibu wa kisheria unaozifanya taasisi na idara kadhaa, ikiwa ni pamoja na mihimili yote ya serikali, kuwa huru kama vile mahakama na tume za kitaifa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Kupitia amri hiyo ya kiutendaji ya Rais Uhuru Kenyatta nambari 1 ya mwaka 2020 na iliyofanyiwa marekebisho na kutangazwa Jumatano wiki hii, wizara na taasisi zote za serikali zimeainishwa pamoja na maafisa wanaotekeleza majukumu yaliyoainishwa humo. Pia Rais Kenyatta amehamisha afisi ya naibu rais iliyokuwa taasisi kivyake na sasa kuiweka chini ya afisi yake. Aidha, amri hiyo ya Rais Kenyatta inaliweka jiji kuu la Nairobi chini ya usimamizi wake. Hata hivyo, kuwepo kwa mabadiliko haya kunatajwa kuwa na msukumo wa kisiasa, lakini Ikulu inaeleza kuwa amri hiyo ya kiutendaji ya rais ni muhimu na inatumika kama chombo cha kufanikisha ubayana wa utendakazi wa serikali, kuweka wazi majukumu ya maafisa husika, kurahihisha ufikiaji wa huduma za serikali kwa raia wa Kenya, na vilevile kuisaidia wizara ya fedha kupanga bajeti na kutenga fedha kwa idara na taasisi nyingine za serikali. Lakini hatua ya Rais Kenyatta kuonekana kuiweka idara ya huduma za mahakama chini ya afisi ya rais na kuitengea majukumu inashutumiwa na jaji mkuu David Maraga. Bwana Maraga anaeleza kuwa amri ya kiutendaji ya rais haiwezi kuyabadilisha, kurekebisha wala kugawa majukumu au nguvu kwa tume hiyo huru wala kwa mwenyekiti wake, na kukariri kuwa ni katiba tu kwa vipengee 171, 172 na 173 vinavyoainisha nguvu zake. Sasa Maraga anaeleza kuwa ni kosa lisilokubalika ambalo rais anafaa kulirekebisha, kwani amri hiyo ikitekelezwa ilivyo itahujumu uhuru wa mahakama na tume nyingine huru chini ya sheria za Kenya. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Alhamisi, jaji Maraga, ambaye pia ni rais wa mahakama nchini Kenya, kando na kueleza kuwa amri hiyo ya kiutendaji ya rais haiwezi kuziwekea majukumu taasisi nyingine zilizo na uwezo sawa na matawi mengine ya serikali kuu kwa mujibu wa sheria za Kenya, anakariri kuwa ni vyema amri ya kiutendaji inapotolewa itoe mwanga na ufafanuzi zaidi, ndiposa ieleweke vyema kwa raia wa Kenya. Idhaa hii ilifanya mahojiano na mwanasheria na mtaalamu wa masuala ya katiba Bobby Mukangi kutaka kujua iwapo hatua hii ya Rais Kenyatta imeshawishika kisiasa.
Kusema kwamba maamuzi yake hayashawishiki na mambo ya kisiasa itakuwa basi ni kukataa jambo ambalo ni lakini falsafa ya kisiasa.
Amri hiyo ya kiutendaji inamwezesha rais kuelekeza na kuratibu kazi za wizara, taasisi na idara za serikali zilizoorodheshwa, lakini Bobby Mukangi anakariri kuwa kusudi linafaa kuwekwa bayana.
Kama hilo tangazo ni tangazo la kumaanisha kwamba idara ya mahakama ama kitengo cha mahakama na pia tume huru zimo katika hiyo orodha na zitakuwa zinaelekezwa na kuongozwa na rais, basi hapo kuna makosa na mkinzano wa kikatiba.
Hata hivyo, mwanasheria mkuu wa serikali na mshauri mkuu wa rais Paul Kihara ameeleza kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Alhamisi jioni kuwa amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Kenyatta haihujumu uhuru wa mahakama na tume nyingine huru, bali ni uainisho tu wa taasisi za serikali, na hivyo basi haikueleweka vyema na Jaji Mkuu David Maraga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Msikilizaji, tukitoka huko Kenya, twende nchi jirani ya Tanzania. Wakati leo Ijumaa ikiwa ni siku ya kuadhimisha mazingira duniani, nchi nyingi za Afrika zinaendelea kukumbwa na athari za mabadiliko ya hewa ambayo yanasababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwao. Tanzania iko miongoni mwa nchi hizo na imeanza kuhimiza namna utunzaji wa mazingira kwa kuhakikisha uharibifu unaofanywa kutokana na shughuli za kibinadamu unadhibitiwa. George Jogopa ana taarifa kamili.
Wataalamu wa mazingira wanasema kwamba dunia sasa ina njia mkato ambayo ilikuwa na ajenda pamoja itakayosaidia kuyanusuru mazingira, kama vile utekelezaji wa maazimio ya kimataifa ikiwemo mkataba Umoja Mataifa wa Paris. Nchi za Afrika ambazo awali zilijihisi ziko salama na janga la kimazingira, sasa nazo zinaona ushirikiano wa dhati ni hatua muhimu, hasa baada ya kushuhudia vipindi vigumu vilivyosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Jambo hilo la kukabiliana na janga la mabadiliko ya tabia nchi limekuwa likijadiliwa kwa kina nchini Tanzania, na serikali inasema madhila yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa. Ingawa siku ya leo inaadhimishwa kwa tahadhari kubwa kutokana na janga la virusi vya corona, hata hivyo waziri wa nchi, ofisa makamu wa rais anahusika na muungano na mazingira Musa Hassan Zungu, anasema katika kufikia utashi wa kweli wa kuyalinda mazingira hakuna tena njia ya mkato. Anasema changamoto kubwa ambayo Tanzania inapaswa kuishinda ili kuyalinda mazingira yake ni ile ya kukabiliana na uharibifu unaotokana na shughuli za binadamu katika kukidhi mahitaji yao ya kila siku.
Uharibifu wa vyanzo vya maji, uharibifu wa makazi ya viumbe wa majini na upotevu wa bayonua. Changamoto hizi kwa ujumla zinasababisha athari kubwa katika masuala ya kiuchumi na kijamii. Katika kukabiliana na changamoto hizi, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ili kupambana na hali hii. Mojawapo kwa njia hizi ni kupambana na changamoto hii ni kutumia maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ili pamoja na mengine kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira endelevu kwa maendeleo.
Ongezeko la uchafu katika maeneo ya baharini, kwenye miji mikubwa na kukosekana kwa maeneo ya kutupia taka ni janga lingine ambalo linazidisha wasiwasi kuhusu majaliwa ya taifa katika kulinda mazingira yake. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa shirika la kulinda mazingira la Nipe Fagio Ana Hosha, kiwango cha uharibifu mazingira ni kikubwa, lakini juhudi zinazofanywa kama vile kubadili taka za chakula na kuwa mbolea inaweza kuwa mfano mojawapo wa kuwasukuma wananchi wengi namna wanavyoweza kuyatunza mazingira yao kwa njia mbalimbali.
Sisi wa Nipe Fagio tunajenga mfumo wa taka sifuri kwa kuhakikisha kwamba kila mtaa utakuwa na uwezo wa kutunza taka zake, na wanajamii watakuwa na elimu ya kutosha kwa kuchagua matumizi yao, kukataa bidhaa ambazo zinaleta tatizo la afya na mazingira, kwa mfano tena plastiki. Kwa njia hii tunajenga uwezo wa kuzuia mabadiliko ya tabia nchi kwa kutengeneza mbolea badala ya kutupa takataka za chakula, pamoja na kuhakikisha kwamba tunaongeza marejesho ya taka ndani ya nchi hii. Tukiunganisha watu na mazingira, tutakuwa na uwezo wa kupata mafanikio makubwa. Na wakati wa corona tutunzane, tuhakikishe kwamba watu rafiki wa mazingira ambao wanaokota takataka au ni wakandarasi wakute maji ya kunawa na urafiki wakati wanafanya kazi.
Licha ya kuwepo kwa sheria na kanuni zinazolinda mazingira, hata hivyo sheria hizo zilionekana kuendelea kusalia katika makaburasha, huku usimamizi wake ukiwa finyu. Kama usemavyo henga, tunza mazingira ya kutunze, ndivyo jamii inavyohimizwa hasa katika nyakati hizi ambazo mabadiliko ya tabia nchi yanagonga hodi kwa kila kiumbe. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo, janga la korona limeendelea kusababisha migogoro baina ya wamiliki wa manyumba na wateja wanaolipa kodi kutokana na ukosefu wa pesa. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta tayari imeshauri wahusika wa pande zote mbili kuweka mikataba ya maelewano kuhusu namna ya kulipa kodi hiyo. Tuwasikie Wakenya kadhaa katika makala ya VOA Mitaani kama walivyozungumza na mwenzetu Josephat Kioko akiwa pwani ya Kenya.
Mpaka sasa hivi nilikuwa najiuliza ni vipi nitaweza kulipa ile kodi yangu. Sijaweza kusema ya kwamba niko na pesa ambapo yule mwenye nyumba nitaweza kumlipa. Na sasa mimi najiuliza, kama mimi ni mwalimu mkuu, je, simbosi yule mwalimu ambapo alikuwa chini kule anapitia changamoto gani? Nataka nikuambia kwamba kwa kweli hata kulipa rent inakuwa balaa kwetu. Ombi letu tu, tunajua ya kwamba tunaishi katika manyumba ya watu wengine na hivyo ndio biashara yao. Lakini sasa tunaomba ya kwamba nao pia waweze kuelewa wakati huu, hasa kwa wale walimu wa private school. Alafu ndio baadaye wapate shilingi kama 50, jioni wapate mboga, na hiyo 50 je wataweza kuiganya namna gani ili nao waweze kupata ile ya rent na matumizi ya kawaida ya nyumbani. Inakuwa changamoto sana.
Sasa mtu kama mimi niko na nyumba yangu na niko na wapangaji na sifanyi kazi yoyote. Hiyo nyumba ndio nategemea, na tayari serikali walitangaza ati mwenye nyumba asijaribu kupeleka mpangaji mbio. Sasa taweza kufanya nini? Kwa maana hizi pesa ama hizi vyakula pengine mimi siwezi pata, kwa ajili sasa wanasema ati si huyu ana nyumba, na sasa hata kama na nyumba na sifanyi kazi na hapo ndio nategemea, nitafanya nini?
Mimi kwa upande moja ma mbili, wale tunaishi manyumba ya watu ya kupanga, tunavaa tulipe nyumba za wenyewe, kwa sababu kuna mtu ana hiyo nyumba na hapo ndio anategemea. Tukisema kwamba pengine apeane miezi miwili bila kulipwa na anategemea hapo ndio biashara yake, itakuwa yule mtu atalala njaa. Siku pingana hapa tunaongea, yule mwenye nyumba akiwa kwamba hajapata pesa atalala njaa. Kwa hivyo ni biashara zifunguliwe, watu waendelee kulipa manyumba ya watu. Si ati tuseme mwenye nyumba atusamee azilipo pesa yake, hiyo itakuwa si fair.
Mimi maoni yangu ningependekeza hivi. Kuna watu sahii wampoteza kazi, japo kuna wengine ndio wako nyumbani na mishahara inaingia kama kawaida. Lakini kuna ambao wanategemea hizo ndo kazi kwanza zinawalipa. Mimi kwa napendekeza landlord wafanye tu kuwaelewa, ni wapangaji wao wameishi nao kwa muda wote. Hii corona haijapiga hodi, ni kitu kimekuja tu kutarajia. So waelewe, hata kama ndio watakuwa wanawalipisha, lakini waangalie wasiwapeleke mbio. Na kama watafanya kama ndo mwingine wa kule Nairobi alikuja akasema ameachi wapangaji wake miezi sita waishi bila kulipa mpaka hali itakavyoendelea. Ama kama watasema kuwa walipe nusu ya ile rent, pia itakuwa ni vizuri, maana kila mtu sasa hivi aumia, hata mwenye nyumba mwenyewe pia hiyo nyumba baba anategemea pia yeye pia mahali yuko yohangaika.
Jina yangu mimi naitwa John Mudhoka. Ni mzee wa mtaa huko katika area hii ya Brotherhood, Soweto Airport. Shida moja tuko nayo, hizi nyumba hizi ni za tenant. Mtu wengi sana ni wale ambao aliretire akanunua nyumba yake iwe tenant wao ndani, kila mwisho wa mwezi wamlipe. Anategemea hiyo rent kulisha watu wake, kusomesha na nini na kila kitu. Kwa hivi hata rais mwenyewe alikuwa ameongea akasema hivi, tenant waongee na malandlord wao. Naona kama ile rent itakuja kuwekwa in arrears, alipe in arrears, itakuwa ni vizuri. Lakini wasitegemee kusema kwamba serikali ilisema tusilipe rent. Rent ni ilipwe, lakini kitu mimi ningeomba ni malandlord kwa waruhusu hawa, hata kama rent itakuwa ni ngapi, atalipa polepole mambo ikiendelea kuwa mazuri. Tenant asikatae kulipa rent ya watu, maana wengine hii ndio wanategemea, aliretire na uchumi wake, pesa zake zote alizo retire alienda kanunua nyumba, na hiyo nyumba ndipo anakulia hapo, analisha watu wake, hana njia nyingine, hiyo ndio shamba yake na ndio kila kitu.
Matangazo haya msikilizaji naona yanaelekea ukiingoni, lakini kabla ya hapo nimkaribishe tena Harrison Kamau.
Waombolezaji wa kifo cha Marekani mweusi kwa jina George Floyd aliyepoteza maisha yake akiwa mikononi mwa polisi wa kizungu takriban siku 10 zilizopita mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota, jana wamekusanyika mjini humo kwenye ibada ya wafu, ambapo wengi walizungumza walikashifu tukio hilo. Mwanaharakati wa haki za binadamu Kasisi Al Sharpton aliongoza jamii na marafiki kwenye hafla hiyo. Marekani jana imelaumu China kwa kuvunja ahadi ya kudumisha demokrasia mjini Hong Kong baada ya bunge kuidhinisha sheria kali inayolazimisha wakazi wa mji huo kuheshimu wimbo wa taifa wa China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Morgan Otages ameambia VOA kuwa katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita wameshuhudia China ikivunja ahadi zake kwa Hong Kong. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana amesema kuwa zaidi ya mwaka mmoja tangu muungano unaoongozwa na Marekani kutangaza ushindi dhidi ya ngome ya kundi la kigaidi la Islamic State nchini Syria na Iraq, mapigano bado huenda yatachukua muda kabla kumalizika. Taarifa hiyo ameitoa jana wakati akifanya mkutano wa kimitandao na wawakilishi kutoka mataifa 31 wakati akihimiza mataifa yaliyoko kwenye muungano huo kutovunjika moyo.
Naam, wasemavyo wahenga, msikilizaji, kilicho na mwanzo kina mwisho, na kufikia hapo tunafika tamati ya matangazo haya ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Basi kwa sasa tunakuaga kutoka hapa Washington, tukikutakia asubuhi njema na vile vile weekend safi. Tutaonana tena panapo majaliwa wiki ijayo.